Καλησπέρα συνάδελφοι, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή του Σωματείου Εργαζομένων στην Κοσμοτέη Βάλιου. Εγώ είμαι η Γκίκα Ιζανέτα, αναπληρωτής γραμματέας του Δέλτα Σίγμα και μαζί μας είναι ο Θανάσης. Γεια σου Θανάση.
Καλησπέρα και από μένα σε όλους τους ακροατές και στους συναδέλφους που μας ακούνε. Είμαστε εδώ για μία άλλη εκπομπή. Ευχαριστούμε το Web Radio του Πάμε που φιλοξενεί την εκπομπή και μας δίνει και αυτό το ραδιοφωνικό βήμα. Να συζητήσουμε πολύ σημαντικά και κύρια ζητήματα και ειδικά τέτοιες εξελίξεις που έχουμε μπροστά μας, τις οποίες και θα τις αναπτύξουμε, και δηλαδή και το νομοσχέδιο που προσπαθεί να φέρει η κυβέρνηση, αλλά και έχουμε μπροστά μας και μια πάρα πολύ σημαντική απεργιακή μάχη, την Πρωτομαγιά.
Ακριβώς, είμαστε λίγο καιρό πριν από από τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς και την απεργία. Εμείς να πούμε και να ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτηση. Το προηγούμενο διάστημα, τις προηγούμενες μέρες, πραγματοποίησαμε ως σωματείο σύσκεψη μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες που διανύουμε. Η σύσκεψη έγινε διαζώσης. Οι συνάδελφοι πραγματικά ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του σωματείου και αυτό δείχνει την ανάγκη που έχει ο κόσμος να συζητήσει για ό,τι του συμβαίνει μέσα στους χώρους εργασίας, για ό,τι τον προβληματίζει. Το επίκεντρο της συζήτησης, της κουβέντας μας στη σύσκεψη, ήταν το νομοσχέδιο, όπως είπε και ο Θανάσης, το οποίο προσπαθεί να φέρει η κυβέρνηση για την κατάργηση του οκταώρου, την νομιμοποίηση της τηλεργασίας και πολλές άλλες έτσι πλευρές που θα συζητήσουμε στην πορεία. Αναδείχθηκε και από την κουβέντα μας ότι το νομοσχέδιο αυτό στοχεύει ώστε οι εργαζόμενοι να γίνουν ακόμα πιο ευέλικτοι και να είναι διαθέσιμοι όλο το 24ωρο στις ορέξεις, να το πούμε πολύ απλά, του εργοδότη.
Στη διάθεσή του ανά πάσα στιγμή, με οποιοδήποτε τρόπο, όποτε και έχει δουλειά και λιγότερο όποτε δεν έχει δουλειά, ορίζοντάς του συνολικά ωράριο, τον εργάσιμο χρόνο και τη ζωή του κατ' επέκταση.
Και αυτό φυσικά έτσι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο, το να διασφαλιστεί ακόμα μεγαλύτερη έτσι κερδοφορία των εργοδοτών, των επιχειρηματικών ομίλων. Και υπάρχουν και πολλά παραδείγματα τα οποία συζητήσαμε και στην κουβέντα μας αυτή, μέσα από τους χώρους. Συνάδελφοι, όπως συζητάγαμε και προηγουμένως, Θανάση, μας αναφέρανε το πώς αυτό εκφράζεται μέσα στους χώρους.
Ναι, έρχεται και μία πείρα και ένας προβληματισμός σχετικά με το τι σημαίνει μία τέτοια επίθεση στον εργάσιμο χρόνο. Είναι μία επίθεση η οποία δεν είναι νέα, με την άποψη ότι φέρνει νέα δεδομένα, αλλά πατάει σε όλο το νομοθετικό, κατασκεύασμα που όλες οι κυβερνήσεις έχουν επιρρετήσει όλο αυτό το καιρό. Πραγματικά όλα τα αστικά κόμματα, είτε σαν κυβέρνηση είτε σαν αντιπολίτευση, μπορούμε πολύ χαρακτηριστικά να πούμε ότι έχουν τη λειτουργία το να χαίνει μη βιτάλο και τα δυο, το πώς θα βγει το κεφάλαιο μπροστά και η κερδοφορία του. Και φυσικά η προώθηση αυτής της επίθεσης και τέλος πάντων των εργατικών σχεδιασμών είναι συνδεδεμένη με αυτό το διάστημα που όχι μόνο εκμεταλλεύονται την ίδια την πανδημία που έχει βάλει εμπόδια στην ζωή των εργαζομένων, έχουν μπει νέα δεδομένα, είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση, αλλά κυρίως γιατί υπάρχει ανάγκη για το κεφάλαιο να βγει κερδισμένο στην επόμενη φάση, στην ανάπτυξη αυτή που αποζητά και θα το κάνει αυτό, πάντα το κάνει στο βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό που ανέφερα ότι ήρθε και πήρα από τους εργαζόμενους είναι διότι η κατάργηση του 8ωρου στην πράξη, γιατί εδώ μιλάμε για κατάργηση του 8ωρου με τη βούλα νομοθετικά. Η κατάργηση όμως του 8ωρου στην πράξη είναι κάτι που το έχουν ζήσει οι εργαζόμενοι ήδη, όχι μόνο στον κλάδο μας, αλλά και σε άλλους κλάδους. Δηλαδή, αν μιλήσουμε με έναν εργαζόμενο από το εμπόριο, τι θα μας πει? Ότι δεν έχει δουλέψει 10 ώρα και το 10 ώρα. Αν μιλήσουμε με έναν διανομέα, τι θα μας πει? Ότι δεν έχει ζήσει αυτή την αθλειότητα του 10ωρου και της μαύρης εργασίας. Έρχεται εδώ πέρα λοιπόν ξεκάθαρα στους συνάδελφους, έρχεται μάλλον ξεκάθαρα η ανησυχία από τους συναδέλφους μας το τι θα συμβεί την επόμενη μέρα αν ψηφιστεί ένα τέτοιο νομοσχέδιο, όταν ήδη μόνο και μόνο με την εφαρμογή της τηλεργασίας, που και αυτή ήρθε να παίξει το ρόλο το πώς θα ξεχυλώσει το χρόνο εργασίας, το πώς θα γίνονται όλο και περισσότερο θολά τα όρια μεταξύ του εργάσιμου, του προσωπικού χρόνου, του οικογενειακού χρόνου και το καθεξής, τι ζούγκλα πρόκειται να νομοποιηθεί. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή, ήταν καταγγελίες πάρα πολλές στο σωματείο μας από την περίοδο που ήταν η τηλεργασία και συνεχίζει βέβαια, για το πώς μπορεί να σταματάγαν τη δουλειά και μετά να συνεχίζανε χωρίς να φαίνονται δηλαδή στο σύστημα. Και αυτό έρχεται λίγο εδώ να δώσει και μια εικόνα για την ηλεκτρονική, την ψηφιακή κάρτα που λένε ότι θέλουν να εφαρμόσουν για να ελέγχουν το ωράριο. Είναι μια κοροϊδία, γιατί αυτό οι συνάδελφοι το έχουν ζήσει στην πράξη. Δηλαδή μας λένε να έχουμε μια κάρτα που θα τη χτυπάμε για το πότε ξεκινάμε και το πότε σταματάμε να δουλεύουμε. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι με τις συνθήκες που επικρατούν στους χώρους δουλειάς, με την επιβολή που υφίσταται οι συνάδελφοι, θα χτυπάνε την κάρτα και θα συνεχίζουν να δουλεύουν με την απειλή της απόλυσης, με την πίεση και την τρομοκρατία που εφαρμόζεται. Ανησυχεί πάρα πολύ τους συναδέλφους μας και γενικά την εργατική τάξη το τι πρόκειται να έρθει με αυτό το νομοσχέδιο, και γι' αυτό και το δικό μας σωματείο και μια σειρά σωματείων έχουν σημάνει συναγερμό μπροστά στην πρόθεση της κυβέρνησης να φέρει αυτό το νομοσχέδιο, και θα βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις. Έχουμε ανοίξει ήδη τη δράση στους χώρους να ενημερωθούν πλατιά οι συνάδελφοι, να ακουμπήσουν πλάι στο σωματείο και στις δράσεις που έχουμε μπροστά μας, ειδικά και στην κινητοποίηση στις 6 Μάη που έχουν πάρθει μια σειρά αποφάσεις για απεργιακή κινητοποίηση, για απεργία, ώστε να μπορέσουμε να δείξουμε ότι αυτό το νομοσχέδιο ότι δεν θα περάσει, να μην τολμήσει καν η κυβέρνηση να το φέρει. Ήδη είναι χαρακτηριστικό το πώς μετράνε τα σωματεία και τη δράση του, ότι αυτό το νομοσχέδιο ήταν επιδίωξη της κυβέρνησης από τον Νοέμβριο να το φέρει, το πάει από εδώ, το πάει από εκεί. Η καθυστέρηση έχει έναν κύριο λόγο, έτσι κι αλλιώς οι καπιταλιστές και οι εργοδότες διάζονται να τα φέρουν αυτά. Έχει ότι μετράει τη δράση των εργαζομένων και των ταξικών σωματείων.
Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι και η απεργία 26 Νοέμβρη έπαιξε καθοριστικό ρόλο, και άλλες δράσεις όπως συσκέψεις σωματείων που συζητούσαν το συγκεκριμένο ζήτημα δημιούργησε καθυστερήσεις στο να το φέρουν, και αυτοί δηλαδή μας μετράνε και προβληματίζονται. Στη σύσκεψη επίσης, Θανάση, προβλημάτισε τους συναδέλφους πώς η διευθέτηση, αυτό που λέμε, του χρόνου εργασίας, πώς αυτό δημιουργεί μια σειρά ζητήματα, όπως είπες και εσύ, στην καθημερινή ζωή του εργαζόμενου, πώς και η τηλεργασία βοήθησε, σε εισαγωγικά το βοήθησε, στο να είναι δυσδιάκριτα αυτά τα όρια μεταξύ εργάσιμου και μη εργάσιμου χρόνου. Πολλοί συνάδελφοι μας καταγγέλνουν ότι για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στους στόχους που όλο και αυξάνονται, έτσι, μπορεί να εργάζονται, να ξυπνάνε 6 ώρα το πρωί, να εργάζονται λίγο το πρωί, μετά μόλις το παιδί ουσιαστικά τηλεεκπαιδευτεί, να συνεχίσουν οι συνάδελφοι να δουλεύουν. Πράγμα που σημαίνει, και πολλοί άλλοι συνάδελφοι μας είπαν, ότι και πέρα του ωραρίου είχαν οχλήσεις και ενοχλήσεις από τον εργοδότη να συνεχίσει τη δουλειά, δήθεν ότι κάτι είναι έκτακτο. Άρα μιλάμε για μια κατάσταση που οι εργαζόμενοι θα είναι διαθέσιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή στην εργασία για να παραχθεί, ας πούμε, το έργο για τον εργοδότη.
Και σε αυτό να προσθέσω το εξής, επειδή ήρθε και μια ζωντανή εικόνα και ένα ζωντανός προβληματισμός για το τι μπορεί να σημαίνει και στους δικούς μας τους χώρους, που ανάλογα τέλος πάντων και με τα έργα που είμαστε οι κάθε συνάδελφοι, άλλα έχουν να κάνουν με πωλήσεις, άλλα έχουν να κάνουν με εξυπηρέτηση που αλλάζει και τέλος πάντων και τη θέση των βαρδιών, υπάρχει ένας έντονος προβληματισμός τι μπορεί να σημαίνει το να πηγαίνει στη δουλειά. Και επειδή ένας όγκος, ένας πόρτος εργασίας αυξάνεται, να μην ξέρεις τελικά τι ώρα σχολάς. Να μην ξέρεις δηλαδή, αυτό ακριβώς που λέμε διάλυση του σταθερού χρόνου εργασίας, το ξεχύλωμά του, να πηγαίνεις στη δουλειά σου και να μην ξέρεις τελικά τι ώρα θα σχολάσεις. Για να σε αναγυρίσει και να σου πει ο εργοδότης ανά πάσα ώρα και στιγμή, κοίταξε να δεις, σήμερα έχει δουλειά, θα κάτσεις 2 ώρες παραπάνω. Και 2 ώρες παραπάνω αμυστή κιόλας, γιατί μια σημαντική πλευρά του νομοσχεδίου, ανεξάρτητα αν αυτό αφορά ένα κομμάτι περιοριακής εργασίας, αυτό συμπεριλαμβάνεται σε όλο αυτό το χρόνο που ο εργάτης παράγει όλο αυτό το πλούτο που τελικά καταλήγει στη τσέπη του εργοδότη, εδώ θεσπίζεται πως ο εργαζόμενος θα δουλεύει χωρίς να πληρώνεται. Με μια υπόσχεση για απόδοση, τέλος πάντων, ρεπό ή μικρότερου χρόνου εργασίας μια άλλη μέρα, που όλοι ξέρουμε αυτό τι σημαίνει στην πράξη, από το να μην δίνεται καν, μέχρι δηλωμένα όποτε συμφέρει τον εργοδότη να το βάζει ανεξάρτητα αν τον εργαζόμενο αυτό τον εξυπηρετεί ή όχι. Δηλαδή τώρα καλή ώρα, μας λέγανε συνάδελφοι πριν έρθουμε εδώ στην εκπομπή που είχαμε και εμείς τη βάρδιά μας ότι ήδη έχουν βγει και μας ζητάνε να δηλώσουμε άδειες που να είναι τουλάχιστον 7 ημέρες. Δηλαδή υπάρχει μια πίεση να δηλώνονται άδειες υποχρεωτικά, κάτι που δεν ισχύει έτσι κι αλλιώς. Πατάει με την πίεση και την τρομοκρατία η εργοδοσία αυτό για να το εφαρμόζει. Αύριο μεθαύριο θα σου πει δούλεψες όποτε ήθελα εγώ παραπάνω, μεγάλη Πέμπτη που κοντοζυγώνει κιόλας, εγώ το κλείνω το μαγαζί, θα πάρεις τότε το ρεπό σου. Δεν θέλεις, δεν θα το δεις κιόλας στην τελική. Είναι δηλαδή ζητήματα εδώ πέρα που δίνουν στον εργοδότη τη δυνατότητα πάνω σε αυτά που ήδη αξιοποιούν, γιατί και εμείς στους χώρους μας ήδη έχουμε την επινοικιαζόμενη εργασία, τις ελαστικές μορφές εργασίας, που θα έρθουν να διαλύσουν εντελώς τα ωράρια και τη ζωή του ίδιου του εργαζόμενου που δεν θα ξέρει πού ξεκινάει η βάρδια, πού σταματάει η βάρδια, πότε θα δουλέψει παραπάνω, πότε θα δουλέψει λιγότερο και θα είναι στην πλήρη διάθεση του εργοδότη.
Και να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι στους χώρους μας αυτά τα ζητήματα δεν τα παρατηρούμε τώρα που έρχεται η κυβέρνηση, ας πούμε, να νομοθετήσει, να φέρει προς ψήφιση, εν πάση περιπτώσει, το νομοσχέδιο. Πώς καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα ζητήματα αφορούν και απέτηση της εργοδοσίας. Για παράδειγμα, στα έργα τα συμβουλευτικά, μας λέγανε 2 χρόνια πριν, που είμαι και εγώ εκεί πέρα στο συγκεκριμένο χώρο, μας ζητούσανε να κάνουμε απλήρωτες ουσιαστικά υπερορίες, γιατί έπρεπε να πιάσουμε κάποια deadlines, πρέπει να πιάνουμε κάποια deadlines σε κάποια έργα, ενώ και να πάρουμε αυτό το μειωμένο ωράριο, όπως λένε, όταν κάπως η δουλειά θα έχει πέσει. Βέβαια, στην πραγματικότητα, αυτό δεν γίνεται ποτέ. Στην ουσία, λόγω της έλλειψης του προσωπικού, συνεχίζουμε και εργαζόμαστε κανονικά. Δηλαδή, δεν παίρνουμε ποτέ το ρεπό, όπως λένε, ή το μειωμένο ωράριο. Σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια τη συζήτησή μας.
Σε βοριάς και νυχτό λουλουδό μου μύρισε. Κάτι μέσα μου σκύρτησε. Είτε με είδε με νίκησε. Μείναμε στη συζήτηση με όποιον πες θερμίστηκε. Βαρύ θυμιά μου δεν σε γιατρεύουν τα φώτα του παραδείσου. Τους η γυάλινη πόρτα γέμισε χνότα. Οδείς τα πρώτα. Κάνομαι στις λέξεις που ξεστόμισα. Όσο στοργικά με σπρώχνει στον κρεμό, μια μνήμη φώνησα. Μισή ντροπή δική της, μισή που την αναγνώρισα. Νομίζα θα πνιγεί ταξίδια όταν αδιαφόρησα. Το πιο μεγάλο λάθος είναι εκείνο που δεν μπόρεσα. Το δεύτερο, ότι τελικά μου το συγχώρησα. Δεν μ' ακουμπάς να κάτι που κατάφερα μόνος. Μακρύς ο δρόμος, χρόνος, δολοφόνος. Δάσκαλος, πρώτος ο πόνος. Φορά γκριμάτσα, δώσε φάτσα να βγει μέρα. Η περηφάνεια έχει γυμνάσει τους ώμους και τον αυγέ να παρατηρώ. Ρίζους μικροτάφους και τα θύματα στους τάφους. Τα καπιταλιστικά τους στερίσματα. Γράφω ενίγματα για τις παραδοχές και όχι ποίματα. Έχουν μου σκέψει εποχές από τα ηθικά διλήμματα. Ζωές σε κύματα έπαψα να ακούγονται τα βήματα. Στο μέρος που απ' το εξόριστος μετράω το τίποτα. Δεν αλλάζει ο κόσμος. Θέλετε να αλλάξω τον εαυτό μου και να μοιάσω με εκείνους που με έφεραν στο ριό μου σαν συκτήρο. Οι γροθιές μου δεν με πρόδωσαν ποτέ. Πάμε ένα γύρο. Δώστε στις αποψάρες σας νούμερο. Ρίχτε κλήρο. Ανοίχτε τα στραβά σας για λίγο. Δείτε με ποια σειρά αισθείτε. Στα πέσουν μπρος μου πριν φύγω. Αρρωστό πνεύμα. Η σάρκα καλά κρατεί. Σημαία κι ανεμίζουν στον κόλο. Δεν έχουν βρακεί. Ανοίγουμε το στόμα και φαινόμαστε κακοί. Απεφάνθησαν οι πτούχοντες κι οι wannabe αστεί. Κανένας λόγος δεν συντρέχει. Δηλώνουν για ανησυχία. ιστορία. Είμαστε λάθη εμπνευσμένα, βουτυγμένα στη μαλακία. Βλέπω τσουρκές για μαύρο και άσπρη κατάτια στην αλήθεια. Τώρα που οι πάτσοι ελέγχουν με ελικοπτεράκια την πλατεία. Λες άσε με να κάνω λάθος όσο παίζει ρευστό. Το δεσγραμμένο σε ένα πύληνο φρίσμπι απ' τη φεστό. Το τι δουλεύω το στίχο ποτέ δεν έκανα ρεστό. Στη μαρμίτα των αρχόντων σ' και εγώ το βραστό. Χτυπούν ανάποδα τα κλοκ και μου ποζάρεις με κλοκ. Τα νιά τα λιώνουν TikTok, screenshot, cancel και crop. Παλιά κάνατε ηλεκτροσοκ, τώρα μιμίδια πασόκ. Το δόγμα block, delete report, έτσι like it or not. Πάρε lockdown, καραντίνες, πολλά κανάλια, λίγες κλίνες. Φράγκα για τραγόπαπες, τουρίστες και μπασκίνες. Συνταγές μαγειρικές, μουργά και υπέρκομψες κατίνες. Αλυσίδες στα ποδάρια μας, οι οπτικές τους είναι. Ο Χαμάν και βάι βάι, τον έξω κόσμο ποιος γαμάει. Έχεις premium συνδρομή στο Netflix και στο Spotify. Ο καιρός με ξεπερνάει, ο πύχης μου σαν του Ποπάι. Μα έχει κουραστεί το ίδιο ζόρι, χρόνια να τραβάει. Κρατικό δίαιτη, κουνούν το δάκτυλο στο κρατισμό. Βρήκαν αντίπαλο στην αναρχία και στον κομμουνισμό. Τα νιά ουρίσματα τους πάνε πλασάρουν για βρυχυθμό. Και δικαιολόγησαν με μια στον έμφυτο σταρχιδισμό. Γιόλο που χτίσει φάση χαρτζηλικά του σοφούς. Μονάχα ράδες τετριμένες για πιώματα και αδερφούς. Όχι δεν είμαι πια στη γύρα, γάμισε με πια στην πύρα. Τα είχε πει ο αντρίκος, όμως ξέρω τέτοια δεν ακούς. Ξέχασε τον τόπους, είμαι ο Κώστας κάποιου Νοέμβρη. Βραχνή μοναχική φωνή που στάπυρο ταξιδεύει. Ένα ραπ μ' ακόμα ετούτη τη θάλασσα να κατέβει. Κοίτα την κυματομορφή στα σκοτεινά να χορεύει.
Γύρω από το νομοσχέδιο, τι εκφράζει ένα τέτοιο νομοσχέδιο για τους εργαζόμενους, για τους σχεδιασμούς της ίδιας αστικής τάξης και τους εργοδότες, αλλά για τους ίδιους εργαζόμενους που πρέπει να οργανωθούν και να δώσουν αποφασιστική απάντηση γύρω από αυτό. Μετά από 135 χρόνια που υπήρχαν ματηροί αγώνες για να καθιερώσουν με την ίδια τους την πάλη εργαζόμενοι την οκτάωρη εργασία, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την ίδια τους τη ζωή, να έχουν δηλαδή χρόνο και για την οικογένειά τους και για τον εαυτό τους, έρχεται τώρα η κυβέρνηση χαρακτηρίζοντας προοδευτικά και σύγχρονα όλα αυτά που περιέχονται στο νομοσχέδιο, ουσιαστικά για λογαριασμό του κεφαλαίου να μας γυρίσει 135 χρόνια πίσω. Όπως και τότε όμως, έτσι και τώρα θα βρει την πάλι και την δράση των εργαζομένων μπροστά της. Και σε αυτό εδώ το σημείο νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε όχι μόνο στην αναγκαιότητα να παλεύεις, αλλά σε ποια κατεύθυνση θα παλέψεις και ποιες γραμμές υπάρχουν στο κίνημα. Σε μεγάλη μερίδα των εργαζομένων είναι πια φανερό ότι υπάρχει ένας μεγάλος εκφυλισμός στο εργατικό κίνημα και αναφέρομαι φυσικά στην ΓΕΣΕΕ, που για άλλη μια φορά έπαιξε το ρόλο του συνεργάτη. Αυτές οι πλειοψηφίες οι οποίες επικρατούν στο συνδικαλιστικό κίνημα έχουν δείξει πάρα πολλές φορές ότι έχουν καθαρά το ρόλο του συνεργάτη των κυβερνήσεων και των εργοδοτών για το πώς θα μπορούν να βάζουν πλάτη και να γίνονται συνένοχοι σε αυτά τα εργοδοτικά εγκλήματα. Εν όψη λοιπόν μιας τέτοιας εξέλιξης, εν όψη της πρωτομαγιάτικης απεργίας, η ΓΕΣΕΕ με ένα παραλήρημα, δείχνοντας λοιπόν πόσο σάπιοι είναι, πόσο σάπιες είναι οι αξίες τους, χαρακτήρισε γελίες τις κινητοποιήσεις των σωματείων, τους έβαλε τη δράση των σωματείων στο στόχαστρο, λέγοντας ότι είναι οι ίδιες οι κινητοποιήσεις οι οποίες παίζουν ρόλο στην διασπορά του ιού, και θέλοντας λοιπόν να κατευνάσουν όλη αυτή την αμφισβήτηση που υπάρχει, τον προβληματισμό από τους εργαζόμενους που εκφράζεται και θέλουμε να εκφραστεί και αυτό να σημειώνει συνεχώς άνοδο σε αγώνες, αποφάσισε να, αφού είπε ότι δεν ξέρει τίποτα για το νομοσχέδιο, εδώ ο κόσμος το έχει τούμπανο
και αυτή κρυφό καμάρι,
αφού είπε λοιπόν ότι δεν έχει ακούσει και κάτι, αποφάσισε να συμφωνήσει ή τέλος πάντων να συνενέσει να μεταφερθεί η πρωτομαγιά, μιας και πέφτει το Μεγάλο Σάββατο, στις 4 του μήνα, Μεγάλη Τρίτη. Δεν είναι τυχαίο, δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Απλά βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη γραμμή μέσα στο κίνημα, την οποία οι εργάτες πρέπει να την έχουν καλά στο μυαλό τους, τι ρόλο παίζουν. Είναι αυτό που μας ακούν οι εργαζόμενοι να το λέμε συχνά, είναι ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός, είναι οι άνθρωποι τους μέσα στο κίνημα που έχουν φτάσει σε τέτοια επίπεδα εκφυλισμού και κάνουν και δίνουν όλες τις δυνάμεις για να βάζουν εμπόδια. Αντί δηλαδή να μπει ένα τέτοιο ανώτερο συνδικαλιστικό όργανο στη μάχη να οργανώσει την απεργία, να σηκώσει τον αγώνα απέναντι σε ένα τέτοιο νομοσχέδιο, οι εργατοπατέρες ΓΕΣΕΕ κάνουν δεν είδα, δεν άκουσα και ας βάλουμε μια αργία για να μην σηκωθούν τα μηνύματα της πρωτομαγιάς. Είναι όμως πάρα πολύ επίκυρα τα μηνύματα αυτά. Υπάρχουν τα τοξικά σωματεία που όλη αυτή τη διάρκεια, όχι μόνο τώρα, ήταν στο πόδι, ενημερώναν τους συνάδελφους για τις εξελίξεις, για το τι συμβαίνει, σημάνουμε συναγερμό και οργανώνουμε την πάλη για να δώσουμε μαχητική απάντηση.
Τέτοιους εργατοπατέρες, όπως λες, Θανάση, έχουμε και μέσα στους χώρους εργασίας μας.
Παντού θα τους βρεις.
Παντού υπάρχουν. Συγκεκριμένα στον όμιλο ΟΤΕ, η ΟΜΕΟΤΕ παίζει αυτόν τον ρόλο όπως περιέγραψες. Εδώ πέρα γίνεται της μουρλής κοινός, όπως λένε. Αλλά και αυτοί οι άκρα του τάφους οι οποίοι ούτε έχουν πάρει θέση για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, για ζητήματα που αντιμετωπίζουμε καθημερινά με την τηλεργασία όπως έχουμε περιγράψει. Και επειδή ακριβώς, όπως είπες και εσύ, παίζουν έναν ενεργό ρόλο πλέον και σύμμαχο της κυβέρνησης σε αυτά τα μέτρα, έρχεται εδώ πέρα και η κυβέρνηση τώρα και αντιλαμβάνεται, επειδή ακριβώς η πολιτική της θα ξεσηκώσει αντιδράσεις, έρχεται τώρα να βάλει εμπόδια στην συνδικαλιστική δράση. Εμπόδια στο να οργανωθεί ο κόσμος, να συζητήσει, να παλέψει, να διεκδικήσει. Θες, Θανάση, να μας πεις εδώ πέρα λίγα λόγια για το τι έρχεται να φέρει συμπληρωματικά αυτό το νομοσχέδιο?
Ναι, έτσι κι αλλιώς έχουμε δει ότι γενικά σε όλα τα νομοσχέδια είναι με ένα σμπάρο πολλά τριγωνιά. Και μαζί με κάθε αντεργατικό σχεδιασμό, με κάθε νέα επίθεση, βλέπουμε ότι κλιμακώνεται ταυτόχρονα η επίθεση στην λειτουργία και στην δράση των συνδικάτων. Και αυτό πάει χέρι-χέρι. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο φέρνει τώρα η κυβέρνηση μιας δημοκρατίας. Ήδη και ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα αστικά κόμματα στη θητεία τους χτίζουν μέσα σε αυτές τις νομοθεσίες περισσότερα εμπόδια για το πώς θα λειτουργούν και θα δρούν τα σωματεία. Είναι χαρακτηριστικές κάποιες πλευρές του νομοσχεδίου για το πώς βάζουν στο στόχαστρο τη συνδικαλιστική δράση, πώς στοχεύουν ειδικά στα πρωτοβάθμια σωματεία, τα οποία είναι είναι η ψυχή, ο αγωνιστικός παλμός μέσα στους χώρους δουλειάς, εκεί δηλαδή που οι ίδιοι εργαζόμενοι υφίστανται όλη την εκμετάλλευση, μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην οργάνωση των εργαζομένων και των αγώνων τους και τα στοχεύουν σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Και να πούμε, ας πούμε, κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα το τι έρχεται να κάνει. Για παράδειγμα, αυξάνει το ποσοστό, ας πούμε, των εργαζόμενων που θα είναι ποσοστό ασφαλείας. Με ένα επιχείρημα ότι πρέπει εδώ πέρα η εταιρεία να έχει την εύρυθμη λειτουργία. Ουσιαστικά τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση με αυτό? Προωθεί ουσιαστικά τη μετατροπή της απεργίας σε μια συμβολική πράξη. Να απονεκρώσει, να απονευρώσει, να το πούμε έτσι, την απεργία που είναι και το πιο σημαντικό όπλο που έχει ο εργαζόμενος για την πάλη του.
Ήδη με το ποσοστό ασφαλείας οι εργοδότες προσπαθούσαν να βάλουν εμπόδια στην απεργία. Εδώ βλέπουμε ότι αυξάνει τα ποσοστά και ουσιαστικά προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να γίνεται μια απεργία στα χαρτιά, δηλαδή προσπάθεια να απονεκρώσει την ίδια τη δύναμη που αποτυπώνεται με τέτοια μορφή πάλης, να παραλύει η παραγωγή και να δείχνει ο εργάτης τη δύναμη που έχει.
Ένα άλλο ζήτημα είναι η κατάργηση της προστασίας, ας πούμε, που είχαν τα μέλη που συγκροτούσαν ένα σωματείο για ένα χρονικό διάστημα, και με την κατάργηση αυτής της προστασίας ουσιαστικά μπαίνει μια επιπλέον δυσκολία στο
επιπλέον
να...
Επιπλέον εμπόδια
προφανώς στο να παλέψουν οργανωμένα μέσα από ένα σωματείο οι εργαζόμενοι. Και μάλιστα βλέπουμε πόσο σημαντική ήταν αυτή η ρύθμιση, να το πω έτσι, γιατί και εμείς με την ίδρυσή μας ως σωματείο είδαμε την καταστολή, να το πω έτσι, από την πλευρά της εργοδοσίας κατά τη διάρκεια, ας πούμε, των εκλογών που είχαμε, που είχε έρθει μαζί με δικηγόρους και μαζί με τον κυβερνητικό συνδικαλισμό και τον εργοδοτικό συνδικαλισμό, να αποτρέψουν τους εργαζόμενους από το να συμμετέχουν μαζικά στην διενέργεια, ας πούμε, των εκλογών.
Ναι, γενικότερα προσπαθούν να βάλουν όλο και περισσότερα εμπόδια. Για μας η Βράση φυσικά δεν σταματάει, αλλά τέτοια νομοσχέδια προσπαθούν σε κάποια κέρια σημεία να βάλουν περισσότερα εμπόδια στους εργοδότες για να απελευθερώσουν ακριβώς το πώς μπορούν να χτυπάνε τη συνδικαλιστική δράση. Και εμείς στο σωματείο από την αρχή της ίδρυσής του αντιμετωπίσαμε τέτοια εμπόδια, τα οποία τα ξεπεράσαμε, και ακόμα και τώρα βλέπουμε ότι η στάση της εργοδοσίας απέναντί μας είναι να βρει πως σε κάθε ευκαιρία θα μας χτυπήσει, στοχεύοντας με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Μπορούμε να φανταστούμε επίσης, και πιάνω τώρα και μια άλλη πλευρά του νομοσχεδίου που είναι πάρα πολύ σημαντική, τι σημαίνει το να θεσπιστεί ηλεκτρονική ψηφοφορία για να παίρνονται οι αποφάσεις στα σωματεία, ειδικά στα πρωτοβάθμια σωματεία, το οποίο απομακρύνει τις διαδικασίες από τη ζωντανή λειτουργία ενός σωματείου, όπου πρέπει τα ίδια του τα μέλη ενεργά να συμμετέχουν, να συζητάνε, να συναποφασίζουν. Απομακρύνει ουσιαστικά τον εργαζόμενο από μια τέτοια ζωντανή διαδικασία, όπως είναι η σύσκεψη, η γενική συνέλευση. Και φυσικά, έχοντας δει και το όργιο νοθείας που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, μια σειρά σωματείων φαντασμάτων που το είδαμε και στο προηγούμενο διάστημα και στο συνέδριο της ΓΕΣΕ εκφράστηκε αυτό.
Είναι, στην ουσία αυτό που αντιλαμβανόμαστε είναι όλοι, είναι ποιος θα κρύβεται...
Είναι μηχανισμού ουσιαστικά.
Ακριβώς. Και ποιος θα ψηφίζει στην ουσία με την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ή Θανάση ή Θάνο προϊσταμενός σου.
Ακριβώς.
Ή πόσο εύκολο είναι πίσω από τον υπολογιστή, ας πούμε, να δημιουργούνται αυτές οι πιέσεις ώστε να στηριχθούν συγκεκριμένες δυνάμεις από προϊστάμενους και ούτω καθεξής από την εργοδοσία.
Όλα αυτά λοιπόν είναι για μας ζητήματα τα οποία θέλουμε και να τα γνωρίσουν οι εργαζόμενοι, να γνωρίσουν όλες τις πλευρές αυτού του νομοσχεδίου και τι σημαίνει για την επόμενη μέρα το να περάσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο. Οργανώνουμε την πάλη αυτή από τώρα. Έχουμε μπροστά μας και την κινητοποίηση της Πρωτομαγιάς, την απεργία της Πρωτομαγιάς στις 6 Μάη, που θέλουμε να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Έχουμε τους εργαζόμενους στο πλευρό μας. Είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει, γιατί γενικά με όλα αυτά που ζούμε υπάρχει προβληματισμός και αμφισβήτηση. Και σίγουρα θα δώσουμε αγωνιστικό τόνο και θα συνεχίσουμε και στην πείρα και της προηγούμενης Πρωτομαγιάς, που δείξαμε ότι κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες πρέπει και μπορούμε να παλέψουμε. Το ταξικό κίνημα δεν μασάει, θα δώσει την απάντησή του. Ας περάσουμε νομίζω αυτή τη στιγμή σε ένα ακόμα διάλειμμα, να δώσουμε λίγο και την ευκαιρία στους ακροατές μας να ξεκουραστούν και να επανέλθουμε στη συζήτηση.
As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. Working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Till you're so fucking crazy you can't follow their rules. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. When they've tortured and scared you for 20 odd years, then they expect you to pick a career. When you can't really function, you're so full of fear. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. Keep you doped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free, but you're still fucking peasants as far as I can see. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. There's room at the top, they are telling you still. But first you must learn how to smile as you kill. If you want to be like the folks on the hill. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you want to be a hero, well, just follow me. If you want to be a hero, well, just follow me.
πάλι μετά από το δεύτερο αυτό μουσικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε στην συζήτηση. Υπάρχουν πάρα πολλά φυσικά που μπορούμε να συζητήσουμε. Μακάρι να μπορούσαμε να πιάσουμε κάθε πλευρά στα πλαίσια τα χρονικά της εκπομπής. Βέβαια αυτή η συζήτηση για μας, όπως είπα, είναι ένα ραδιοφωνικό βήμα που μας δίνεται για να δώσουμε το ερέθιμα και στους ακροατές μας να βρεθούμε και στους χώρους δουλειάς να συζητήσουμε ακόμα πιο εκτεταμένα. Είχαμε αφήσει την κουβέντα σε πλευρές του νομοσχεδίου, το οποίο εκτός από το εχθρό χτύπημα στο 8ωρο και στον εργάσιμο χρόνο βάζει και νέα εμπόδια στην συνδικαλιστική δράση, γνωρίζοντας πολύ καλά κυβέρνηση και εργοδότες ότι αυτό είναι το πραγματικό αντίπαλο δέος. Η ταξική κατεύθυνση στην πάλη των εργαζόμενων που μπορούν και αναγνωρίζουν την αιτία των προβλημάτων και πώς και την οργανωμένη δύναμη μπορούν να δείξουν απέναντι σε αυτά. Αναφερθήκαμε και στο κομμάτι των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που θέλουν να περάσουν για να παίρνουν την αποφάση στα σωματεία. Το ξαναναφέρω ξανά, σκεφτόμενος και την σύσκεψη που είχαμε σαν σωματείο, ότι είναι κάτι αναντικατάστατο να μπορούν οι εργαζόμενοι να βρίσκονται από κοντά, να συζητάνε, να γνωρίζονται μεταξύ τους, να προβληματίζονται, να είναι ο ένας δίπλα στον άλλον και όχι απομονωμένοι πίσω από έναν οποιοδήποτε, τέλος πάντων, μία οποιοδήποτε συσκευή, υπολογιστή, κινητό, δεν ξέρω εγώ οτιδήποτε, για να παίρνουν τις αποφάσεις τους. Γι' αυτό είναι ένα σημείο το οποίο επιμένουμε. Δεν είναι κάτι δηλαδή για μας που είναι απλά μια άκυρη διαδικασία ή μια διαδικασία η οποία θα αξιοποιηθεί σαν μηχανισμός που αυτό θα γίνει και το έχει δείξει πείρα, αλλά το λέμε και για το αντικατάστατο, το να βρίσκονται οι συνάδελφοι μέσα στα σωματεία, μέσα στις διαδικασίες των γενικών συνελεύσεων και των συσκέψεων, να γνωρίζονται μεταξύ τους και να συζητάνε. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο είναι αναπόφευκτο να αναφερθούμε και στην κατάσταση που ζούμε οι εργαζόμενοι 1,5 χρόνο τώρα υπό το βάρος της πανδημίας και την κατάσταση που επικρατεί στην υγεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στην πάλη αυτή που κάνουμε απέναντι στα εργατικά μας δικαιώματα η πάλη αυτή συνδέεται και για τα δικαιώματα στην υγεία. 1,5 χρόνο μετά τα αιτήματα των υγειονομικών αλλά και όλων των υπόλοιπων σωματείων που εξειδικεύουν το τι συμβαίνει στους χώρους δουλειάς δεν έχουν βρει καμία ανταπόκριση από την κυβέρνηση, η οποία συνεχίζοντας τη διαχείριση αυτής της πανδημίας με το μόνο κριτήριο που έχουν στο πώς θα διασφαλίσουν την κερδοφορία των εργοδοτών, του κεφαλαίου συνολικά, γίνονται ακόμα και πιο επικίνδυνοι. Βλέπουμε ότι η κατάσταση είναι εκθετική, γίνεται εκθετικά επικίνδυνη, αυξάνονται συνεχώς τα κρούσματα. Σε μια τέτοια φάση βλέπουμε ότι επιχειρούν το άνοιγμα του τουρισμού, κάτι το οποίο είχε γίνει και πέρσι και δεν συνοδεύτηκε από κανένα μέτρο όπως και τώρα. Και όλοι καταλαβαίνουμε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την κατάσταση που επικρατεί, για τους κινδύνους της υγείας των εργαζομένων και του λαού. Την ίδια ώρα που στενάζουν τα νοσοκομεία και πραγματικά ο καθένας σκέφτεται ότι αν αρρωστήσει δεν θα υπάρχει κρεβάτι να τον βάλουνε. Κρεβάτι τώρα είναι μεθ ή αν είναι κανονικό, δεν έχει σημασία, κρεβάτι να τον βάλουνε. Διαβάζουμε πάρα πολλά σε σχέση με την κατάσταση στα νοσοκομεία, πώς υπάρχουν διακομιδές ασθενών από νησί σε νησί και με αναμονή για να βρεθεί ένα κρεβάτι στην Αθήνα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και αυτό πρέπει να είναι τώρα στο επίκεντρο της πάλης μας, γιατί είναι μια σημαντική μάχη που δίνει ο λαός συνολικά για την υγεία του.
Γι' αυτό η εξέλιξη όλη αυτή που περιγράφεις φαίνεται και μέσα στους χώρους εργασίας, όπου φουντώνουν και τα κρούσματα, όπως βλέπουμε, παρόλο που και στους χώρους μας και στην Ιβάλιου πολλοί από εμάς, πολλοί κόσμος είναι σε τηλεργασία. Χαρακτηριστικό ήταν και το παράδειγμα στο κτίριο του Κεραμικού, όπου η κυβέρνηση εξακολουθεί, η εργοδοσία μαζί με την κυβέρνηση ουσιαστικά...
Δυσκολευόμαστε να τους ξεχωρίσουμε.
Ισχύει αυτό. Κρύβει ουσιαστικά τα θετικά κρούσματα του κορονοϊού στα κτίρια, βάζοντας με αυτόν τον τρόπο σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια όλων των εργαζόμενων. Οι λιγοστές ενέργειες που έχουν γίνει καθυστερημένα φυσικά, έτσι, γίνανε υπό την πίεση των συναδέλφων που αντιδρούσαν στον χώρο αυτό.
Είναι χαρακτηριστικό το τι συμβαίνει. αυτό που συνέβη, για να φέρω έτσι μια εικόνα σχετικά με αυτή την κατάσταση που περιγράφουμε, είναι ότι υπήρχαν θετικά κρούσματα στους εργασιακούς μας χώρους. Αυτά τα κρούσματα γίναν γνωστά γιατί υπήρχε επαφή ουσιαστικά με τους συναδέλφους. Οι συνάδελφοι αυτοί, κάνοντας όλο αυτό που τους αναλογεί, την ατομική ευθύνη όπως τη λέει η κυβέρνηση, συγκεκριμένα πήραν τα μέτρα τους, δηλαδή δεν ήρθαν στη δουλειά τη στιγμή που παρουσιάστηκαν συμπτώματα, κάναν το τεστ με δικιά τους πρωτοβουλία, το οποίο βγήκε θετικό και ενημερώσανε, και εδώ φαίνεται η αλληγορία της εργοδοσίας, σκόπιμη αλληγορία της, στο ότι δεν ενημέρωσε κανέναν εργαζόμενο ότι υπάρχουν θετικά κρούσματα, βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων και των οικογενειών τους, και έχει την απόλυτη ευθύνη για όποια διασπορά του ιού υπάρξει στον εργασιακό χώρο, που το απευχόμαστε φυσικά αυτό το επόμενο διάστημα. Δεν ενημέρωσε κανέναν, γιατί αυτό θα σήμαινε ότι θα μεταφραζόταν σε κόστος κάτω και από την απέτηση και των ίδιων των εργαζομένων και του σωματείου μας, που έβαζε τέτοια αιτήματα από την αρχή της πανδημίας, ακριβώς γνωρίζοντας ότι απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση χρειάζονται κατάλληλα και ουσιαστικά μέτρα για να προστατευτούν οι εργαζόμενοι, και όχι πρωτόκολλα τα οποία είναι ένα λευκό χαρτί και ξεχυλώνονται από τον εργοδότη για να μπορεί να λέει ότι κρατάω τα τυπικά. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν εδώ ότι για να αποφύγουν το οποιοδήποτε κόστος, ακολουθείται μια γραμμή απόκρυψης κρουσμάτων. Αυτά γνωστοποιήθηκαν μέσα από την ίδια την επαφή με τους ίδιους εργαζόμενους, και κατέληξε ουσιαστικά κάτω από την πίεση των εργαζομένων και του σωματείου να γίνουν κάποια τεστ στα τμήματα αυτά που υπήρχαν τα κρούσματα. Αυτό δεν αναιρεί βέβαια και την έλλειψη ουσιαστική των μέτρων και την επικίνδυνη τακτική της εργοδοσίας να κρύβει κρούσματα. Και όποια κινητοποίηση υποτυπώδης υπήρχε από την πλευρά της εργοδοσίας, δεν έγινε αυτόματα, έγινε κάτω από την πίεση και την κινητοποίηση των εργαζομένων και του σωματείου μας. Εμείς δεν θα σταματήσουμε στιγμή να διεκδικούμε τα μέτρα που από την αρχή της πανδημίας είχαμε βάλει στα αιτήματά μας, όπως και άλλα σωματεία, και υπάρχουν δυστυχώς και πάρα πολλοί παραδείγματα και από άλλους χώρους δουλειάς, όπου οι εργαζόμενοι έχουν χάσει τις ζωές τους από αυτή την επικίνδυνη στάση των εργοδοτών και της έλλειψης των μέτρων. Είναι κάτι το οποίο θα σταματήσουμε να το λέμε και να το διεκδικούμε συνεχώς, να υπάρχουν ουσιαστικά μέτρα στον χώρο δουλειάς.
Και συγκεκριμένα λέμε ότι πρέπει να υπάρχουν και να γίνονται μοριακά τεστ με ευθύνη της εταιρείας σε όλους τους εργαζόμενους όπου υπάρχουν κρούσματα. Σαφώς και εμείς εδώ στους χώρους συμβάλλου το ξέρουμε και πριν από την πανδημία, ότι το θέμα, ας πούμε, και της καθαριότητας ήταν ένα θέμα που πονούσε πάρα πολύ. Πρέπει να υπάρχουν συνεχείς καθαρισμοί στο ενδιάμεσο κάθε βάρδιας, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, και φυσικά αύξηση του προσωπικού καθαριότητας που έχει τεράστιες ελλείψεις. Επίσης πρέπει να επιταχυνθούν, θεωρούμε, οι εμβολιασμοί όλων των εργαζόμενων για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε σταδιακά όλοι οι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας, και φυσικά πρέπει να σταματήσει οπωσδήποτε αυτή η πίεση, η εντατικοποίηση που κυριαρχεί τώρα εν μέσω και της πανδημίας.
Είναι μια πλευρά αυτή που θέλω και εγώ να τονίσω, διότι όταν ένας εργαζόμενος πηγαίνει στη δουλειά του και φεύγει εξουθενωμένος από την πίεση και από την ένταση της δουλειάς, προφανώς είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το βάλουμε και αυτό στη συζήτηση. Τι φθορά υπάρχει και τι εξουθένωση υπάρχει στον οργανισμό του εργαζόμενου, ο οποίος θα αναγκαστεί να μπει και στα μέσα για να γυρίσει στο σπίτι του, τα οποία κανένα μέτρο είναι συμφορημένα, γιατί κανένα μέτρο δεν έχει δοθεί και αυτό, με ό,τι σημαίνει αυτό για τον κίνδυνο να νοσήσει. Είναι λοιπόν ζητήματα που και θέλουμε να τα τονίζουμε και να μπαίνουν στη συζήτηση, ότι και η εντατικοποίηση της δουλειάς και συνολικά, αλλά και στο συγκεκριμένο ζήτημα υγείας, που είναι ακόμα πιο έντονο και ευαίσθητο λόγω της πανδημίας, παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και να πούμε εδώ, κάνοντας έτσι και μία μικρή αναφορά συνολικά για την κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι και στα πλαίσια της εντατικοποίησης, ότι δεν είναι μόνο δυστυχώς η πανδημία που αυτή τη στιγμή χτυπάει την εργατική τάξη και χάνονται ζωές. Δεν είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα πώς μέσα από εργολαβικές σχέσεις εργασίας έχουμε το τελευταίο διάστημα, μόνο το τελευταίο μήνα θα αναφερθώ, όχι συνολικά, εργατικά ατυχήματα και έχουν χαθεί ζωές. Στη ΔΕΗ συγκεκριμένα τον τελευταίο μήνα έχουμε θανάτους από 4 εργαζόμενους. Είναι δηλαδή εντατικοποίηση ένα ζήτημα το οποίο δυστυχώς οδηγεί σε τέτοιες καταστάσεις. Εμείς θέλουμε, και κλείνοντας ουσιαστικά αυτή τη συζήτηση, την οποία επιθυμούμε να την συνεχίσουμε με όλους τους εργαζόμενους χώρους δουλειάς, να σταθούμε και σε κάποια σημεία. Έχουμε μπροστά μας, να πούμε ουσιαστικά για την, ότι μπροστά στην απεργία στις 6 Μάη έχει πάρθει απόφαση και από το Εργατικό Κέντρο Αθήνας και από το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Το κλαδικό σωματείο, το ΣΕΤΥΠ, έχει πάρει απόφαση συμμετοχής στην απεργία και το δικό μας το επιχειρησιακό σωματείο φυσικά κάνει το κάλεσμα αυτό σε όλους τους εργαζόμενους να βρίσκονται στο Σύνταγμα στις 6 του μήνα 10 η ώρα. Επίσης, αυτή τη συζήτηση αυτή που κάνουμε και τώρα, τη γενικότερη συζήτηση που έχουμε ανοίξει στους χώρους δουλειάς, μπορούμε να τη συνεχίσουμε και μπροστά στην Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΥΠ, η οποία είναι να γίνει στις 25 του μήνα. Θα γίνει στην Πολυτεχνιούπολη, είναι 11 η ώρα το ραντεβού μας. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συζητήσουμε ακόμα περισσότερο όλα αυτά τα ζητήματα, να δούμε αυτό που συμβαίνει στο κλάδο μας συνολικά και να συνενώσουμε τον αγώνα μας και σε κλαδικό επίπεδο, αλλά και με τους εργαζόμενους όλων των κλάδων, βάζοντας και αυτόν τον απεργιακό, πολύ σημαντικό απεργιακό σταθμό για τον αγωνιστικό εορτασμό της Πρωτομαγιάς, και όχι έτσι όπως θα το ήθελε η κυβέρνηση και ο Γραωτοπατέρας, στις 6 Μάη να βρεθούμε όλοι εκεί και να δώσουμε την απάντησή μας απέναντι σε όλες τις εξελίξεις που βαραίνουν και την υγεία μας και τα δικαιώματά μας, τα εργασιακά μας δικαιώματα, απέναντι σε αυτό το νομοσχέδιο που επιχειρεί να φέρει η κυβέρνηση.
Σε αυτό το σημείο λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε πολύ και ραντεβού, όπως είπε και ο Θανάσης, στη συνέλευση στο Σύνταγμα στην απεργία. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστούμε πολύ.
America.